God påske til dere alle sammen. Fint å se dere. Bare avklare en ting med en gang, og det Arvid, han tok ikke noe fra meg, for jeg visste ikke hvordan jeg skulle få dette til å passe inn i dagens tale. Så, men jeg ble litt inspirert av det i, skal vi se her, før jeg deltok i eller mens jeg forbereder meg til det jeg skal si da. Skal vi se. Der, ja. Skal vi se om vi klarer å få dette til. Ja, over skyene har jeg kalt dette fantastiske bildet som jeg har tatt. Og jeg er fantastisk glad i å være i på Hardangervidda. Dette er tatt nord for Hallingskarvet. Og for dere som er lokalkjent, så er Lordihytta oppe til høyre, der ved, helt på høyre siden, der det går bratt ned, der er Lordihytta. Takk skal du ha. Det er godt du har ungdommen som kan hjelpe oss. Takk skal du ha, Henrik. Så, nei, men som sagt, Thomas Sjødin, han sa det. Det du ikke sa, Arvid, da kan jeg si det, så alle får med seg det. Og hvis det står i Dagen, avisen Dagen, hvis de lurer på det. Han sa om faren sin. I samme ånd som pappa dro tilbake til sjøene, der han visste det var ørret, han dro tilbake, også de periodene den gangen han vendte tomhendt hjem. Nå er jeg her, for det som gis meg er universelt brød og vin. En fysisk virkelighet. For en usynlig virkelighet. Jeg er en i rekken av alle som går fram og tar imot min rasjon for nok et stykke på livets vandring. Det er flott sagt. Herre, vi takker deg for det at du er her sammen med oss. Hellige ditt ord, for ditt ord er sannhet. I Jesu navn. Ja, da skal vi se om vi får denne. Sånn. Der ja, inntog i Jerusalem. Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget, sendte Jesus to disipler av sted og sa til dem, «Gå inn i landsbyen som ligger foran dere. Der skal dere straks finne et esel som står bundet og har en fole hos seg. Løs dem og lei dem hit til meg. Og om noen kommer med spørsmål, skal dere svare. Herren har brukt for dem.» Da skal han straks sende dem med dere. Dette skjedde for at det ordet skulle oppfylles med talt gjennom profeten Zakaria. Si til din datter Sion, se din konge kommer til deg. Ydmyk er han og rir på et esel og på trekkdyrets fole. Disiplene gikk av sted og gjorde som Jesus hadde sagt, og hentet eselet og folen. Så la de kappene sine på dem, og han satte seg opp. Mange i folkemengden bredde kappene sine ut over veien. Andre skar grener av trærne og strødde på veien. Og mengden som gikk foran og de som fulgte etter ropte, «Hosianna, Davids sønn, velsignet er han som kommer i Herrens navn!» «Hosianna, i det høyeste!» Da han dro inn i Jerusalem, ble det uro i hele byen, og de spurte, «Hvem er dette?» Og mengden svarte, «Det er profeten Jesus fra Nazaret i Galilea.» Dette skjedde jo, hvis vi følger kronologien i Johannes evangeliet, rett etter at Jesus hadde vekt Lazarus opp fra de døde. Og det er klart at det var en, vi leser jo det om det i Johannes kapittel 11, at da var det en del folk som faktisk hadde fått øynene opp for at Jesus var noe litt mer enn en bare vanlig mann. Så det var mye folk der. Og fra Betfage til Jerusalem så er det cirka 2 kilometer. I hvert fall det jeg kunne lese meg frem til da. Og det er jo, ettersom vi leser og ettersom vi forstår, så var det relativt mye kok i Jerusalem på den tida. Det blir kanskje litt feil bilde, men ikke tenk så mye på det. Men det blir liksom litt som om de skulle gå gjennom Porsgrunn på 17. mai og rope Hosianna. Vi skal ikke dra det videre, men ikke sant, altså, det var mye trøkk. Og det var intenst. Og et sted så står det at dere må stå stille, og så sier Jesus, ja, skal jeg få steinene til å rope? Og så vi skjønner det at på en måte så Jesus han visste hva som kom. Og litt sånn han tok seieren litt på forskudd. Det var ikke så mange som var der første påske da. Men de var der på Palmesøndag. Og det litt fascinerende fordi at Jesus han visste jo hva han gikk til. Han visste hva som kom. Han visste hva han skulle gjøre. I en uke med forberedelser. Han hadde jo forberedt seg i 3 år, men nå liksom, det blir jo litt sånn, ikke sant, du vet hva du skal gjøre. Men når det begynner å nærme seg, da det enda mer trøkk. Og det første han gjør da, han hadde jo gjort det en gang før, det en liten diskusjon om det, men det første han gjør når han kommer opp til Jerusalem dagen etterpå da, det jo at han renser tempelet. Og han provoserer de som i ledelsen i Jerusalem. Og undervisningen som Jesus har i, spesielt i Matteus evangeliet, i perioden fram til påskemåltidet, det jo direkte utfordring til de menneskene han møter. Om å vende om, og om at de blir satt på valg. Det var nesten sånn, han synes ikke det egentlig gikk fort nok, Jesus. Her, altså, vi skal provosere fram at jeg skal bli arrestert. Jeg skal dø, jeg vet om det. Og det som, når Trond spurte meg om jeg kunne holde den gudstjenesten her i dag, så det et uttrykk, spesielt i dette, i Matteus, så står det om Jesus. Ydmyk han, og rir på et esel og på trekkdyrets fole. Dere får ta det for det jeg sier det, men jeg vet ikke om Jesus hadde klart den oppgaven uten at han var ydmyk. Han tok ikke det liksom på farta. Skal du gjøre en stor oppgave, så trenger du ha en ydmykhet i forhold til oppgaven du skal gjøre. Hvis du tar ting som en selvfølge, så tror jeg ikke det blir, altså, du presterer ikke like godt. Og for Jesus så var dette egentlig en det var dette han var vant, altså forberedt seg på, det står i Filippebrevet, at han så det ikke som et røvet gode å være menneskelik. Og når han roper, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Så var på en måte det totale ydmykelsen, eller han hadde ydmyk overgitt seg til Gud i det han gjorde. Og i Mika, ja vi skal ta det på, men i vår tid så blir ydmykhet, det blir sett på som svakhet. Og vi trenger jo ikke mer enn å slå på televisjonsapparatet. Så møter vi sterke menn som mener noe, og det går jo utover folk, sånn som de holder på. Og de gir seg ikke på, unnskyld uttrykket, tørre møkka, de altså. De skal ha gjennomført det de mener, uansett. Og det finnes ikke antydning til ydmykhet, det gjør ikke det. Om vi kaller den for Vladimir, eller om vi kaller den for Donald, det samme greiene altså. Det liksom, my way or the highway. Og hvis ikke jeg får det som jeg vil ha det, nei, da vil jeg ikke være med på det du holder på med. Og jeg tror heller ikke ydmykhet har, altså det virker ikke som ydmykhet har en plass i den kulturen vi lever i nå, hvor det snakk om, dere har hørt det uttrykket, voke. Det var jo et uttrykk som oppstod på 50-tallet, hvor man tok opp, var det riktig sagt, Henrik, du ler litt av meg, Beklager, men jeg snart 60 år, så jeg... Så det får dere leve med, men nok om det. Men på 50-tallet så var det en ting som ble brukt for å si fra om urettferdighet. Nå det jo mer enn en kultur som skaper en sånn udefinert moralsk autoritet, som i prinsippet betyr at du og jeg kan bestemme hva som rett og galt. Og da kan vi få lov til å la oss provosere av alt som ikke passer meg, på alle mulige måter. Og da trenger vi jo heller ingen ydmykhet. Men Jesus, han er ydmyk. Og i våre sammenhenger så... Der har det jo vært litt sånn, hva skal jeg si? Unnskyld trykken. Falsk ydmykhet. Ikke sant? Kommer opp her og skal dele et eller annet. Så det noen, jeg må bare si det. Hvis jeg leder møte, og noen står her oppe og sier at «Nei, det litt dårlig med meg. Jeg skulle ikke gjort dette». Det får du ikke lov til å si hvis jeg leder møte, altså. Hvis du har vært... Altså, hvis dere skjønner, poenget at når du får lov til å dele noe i en sammenheng som dette, så det ikke fordi at du ikke kan noe. Du trenger ikke å komme liksom, unnskyld meg og meg arme fattige stakker. Og, det var jo en som skulle lese et, det var lenge siden det altså, men det var en som skulle lese et bibelvers, og han sa det at nå det noe kona har sagt til meg. Det fint det altså. Men du ber liksom litt om unnskyldning på forhånd, så at ikke du skal på en måte, skal jeg si for noe, løfte lista litt grann. Det hadde vært veldig slitsomt hvis Arvid hadde sagt der at jeg egentlig ikke så flink til dette her, men jeg gjør det likevel. Så i våre sammenhenger så kan det enda det litt tuglete. Nå tenker jeg også det at altså, det blir litt sånn du på jakt etter en viss sympati, for jeg helt sikker på at ikke du gjør noe gærent. Nå tenker jeg ikke det at vi skal være ydmyke bare for lov til å Lars feie gulvet med, altså. Eller gå på kompromis med det som Guds verdier. Men det som jeg tror egentlig Bibelen snakker om når det gjelder ydmykhet, det finner vi litt i Mika 6:8. Hva skal jeg komme fram for Herren min når jeg bøyer meg for Gud i det høye? Skal jeg komme fram til han med brennoffer, med årsgamle kalver? Bryr Herren seg om tusenvis av værer, 10.000 av oljebekker? Skal jeg offre min førstefødte for mitt lovbrudd og min livsfrukt for min sjels synd? Han har kunngjort for deg, menneske, hva godt er. Og hva krever Herren av deg? Bare at du gjør rett, viser trofasthet og vandrer ydmykt med din Gud. Og... Det jo selvfølgelig, dere skjønner jo at jeg har merket det siste, for det synes jeg egentlig det som sentralt her. Og vandrer ydmykt med din Gud. Og vi sang jo i den salmen, eller det skal vi ta ut på, men i Mika 6:8 så står det jo også det at ikke du må ta deg selv for høytidlig, men du skal ta Gud høytidlig. Det messageoversettelsen. Og i det som heter Amplified, så står det at du må sette til side din selvhøytidlighet og selvrettferdighet. Og som vi sang i den salmen da, Gud er Gud, som det var Petter Dass, 1698, de kunne ting da også, altså. Og Blaise Pascal, fransk filosof, matematiker, fysiker, fantastisk teolog, han sa det. Vi kan komme uten stolthet og ydmyke oss uten fortvilelse. Jeg kan tenke litt på det. Men jeg tror, det kommer også. Nå ble det mye greier, Henrik, der. Hva var det med ydmykhet og falsk ydmykhet da? Så vi må ikke ta oss selv for høytidlig. Sant? Men det jo en motkultur det vi holder på med her inne. Vi tror at mennesket er skapt i Guds bilde. Og så må vi tro på at Gud er Gud. Hvis vi skaper Gud i vårt bilde, så blir Gud fattig og liten altså. Da får han ikke til mye. Men hvis Gud kan få lov til å være Gud, da, hva skal jeg si for noe? Da blir det sving på sakene. Da tror jeg at vi både får et rett selvbilde, og et rett gudsbilde, og at vi får et rett bilde av hverandre, ikke minst. Og jeg tror det at vi må lære oss å ta oss selv litt mindre høytidlig. Kunne være så rause med oss selv at vi ler litt av våre egne tabber. At vi får lov til å være litt reflekterende over det som skjer oss. Å være litt spørrende og litt undrende til det som skjer, både i mitt liv og i det, de som vi møter. For det ikke, altså jeg tror jo ikke det at det liksom alt er å fire og rett frem, men det ikke det. Vi håper jo det, men det ikke det. Og jeg tror det, altså i sammenheng med ydmykhet, så tror jeg lærevillighet, takknemlighet, raushet, tjenersinn, jeg på en måte søskenbarn av det å være ydmyk. Og jeg opplever ikke Gud som en som har problemer hvis jeg stiller spørsmål med det som skjer i livet mitt. Han har egentlig mer problemer med de som har alle svaret. Dere kan bare lese Jobbs bok, da forstår dere det. Eller vi kan lese Jobbs bok, så forstår vi det sammen. Og jeg tror ikke Gud har problemer med folk som fortvilet heller. Bare hvis vi får lov til å holde på vår egen fortvilelse. Salmen jo full av det. Hvorfor har du forlatt meg? Sier David mange ganger. Og jeg tror jo det at, i hvert fall hvis vi skal se kirke og kristendiv litt utenfor, så på mange måter så kommer vi med alle svarene som folk ikke har. Og så reduserer vi kristendiv til å bli en religion, altså. Bibelen blir en lovbok, og Gud blir en daglig dommer. Og sånn sett så skaper vi et vrangbild av Gud, altså. Det jo ikke sånn, altså, kristendiv ikke skjebnetro, hvor du liksom blir straffet daglig, og skjer det noe, så liksom, ja, nei, det skjedde, så da skjer det. Jeg ikke med på det, altså. Det klart det skjer. Vi gjør tabber, vi gjør feil, og det ikke alt som skjer som bra. Men jeg tror ikke uten videre at Gud straffer deg for det du har tenkt en gæren tanke, liksom. Og jeg mener jo det, at evangeliet åpner for at vi alltid kan få lov til å være på veien mot et større gudsfellesskap. Det alltid sånn. Og jeg tror på en Gud som gir oss både rom og rammer. Og Bibelen har mange fornuftige svar på dagligdags problemer. Har ikke svar på alt. Og den har også rammer for hva som et godt liv. Ikke noe tvil om det. Men først og fremst så tror jeg det ved at vi inviteres til å ha et livsfellesskap med Gud. Det det første og det viktigste som Gud gjør med oss. Han som skapte universet, han ønsker å være min venn. Mer enn noe annet. Og dette livsfellesskapet kan jeg få lov til å leve utifra. På tross at jeg ikke fullkommen, altså. Skal vi se Esekiel? Nei, der ja. Jeg gir dem et annet hjerte, og en ny ånd gir jeg inn i dem. Jeg tar steinhjertet ut av kroppen deres, og gir dem et kjøtthjerte i stedet, slik at de kan følge mine forskrifter, holde fast med mine lover, og leve etter dem. De skal være mitt folk, og jeg skal være deres Gud. Tar vi sjansen og tror Gud, så tror jeg det åpner, jeg vet det åpner seg en helt annen virkelighet I forhold til liv og altså da får vi noe vi kan leve fra og noe vi kan leve til. Nå har dere jo sett dette et par ganger til, men jeg skal ta det, skal vi se, var det, det var der, ja, der. Lekra, han en kristen rapper, det visste dere. Var det riktig sagt nå, Henrik? Nei, det var ikke det. Sorry, altså. Nei, det går bra, det går fint, det bra. Jeg Her står det, ja, jeg en kristen. Jeg tar, står du stille her? Hyklerske avgjørelser. Jeg faller, jeg snubler, jeg strever, jeg et mess. Det var vel kanskje litt engelsk. Men jeg Guds mess, og han kan gjøre dette til et beste verk. Det godt sagt. Og alle troseltene, alle menneskene I Bibelen, de slåss jo med Gud, altså, på et eller annet vis. Jakob, han brukte jo hele natt på det. Andre brukte et helt liv. Skal vi se, nå skal vi gå inn for landing. Og da skal vi se. Dette henger jo også sammen med hva Jesus sier her. Kom til meg. Alle dere som strever å bære tunge byrder, jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg mild og ydmyk av hjerte, så skal dere finne hvile for deres sjel, for mitt åk godt og min byrde lett. Og så det litt fritt oversatt fra Message-bibelen, som jeg synes veldig flott. Dere trette, utslitte, utbrent av religion, kom til meg, fordyp dere I meg, så vil dere gjenopprette livet. Jeg vil vise hvordan dere kan leve. Vandre med meg, jobb med meg, se hvordan jeg gjør det. Lær dere nådens naturlige rytme. Jeg vil ikke legge noe tungt på dere, eller gi dere noe som ikke passer. Hold selskap med meg, så lærer du å leve fritt og lett. Nå det et helt eget tema, det her, men jeg hadde lyst til å avslutte med det. Og spesielt dette begrepet, lær dere nådens naturlige rytme. Det kan dere grunne litt på, det ikke det det heter, I påska. Takk for at dere ville høre på.